Posloucháte dopolední radiožurnál, jako vždycky po 10. hodině je ve studiu host. Dneska je to investigativní novinář a také spisovatel Jaroslav Kmenta. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Popsala bych muže, který proti mně sedí, jako člověka s poměrně dobráckým výrazem, jako člověka, který umí hodně dobře naslouchat. Jak moc vám ze začátku pomohl váš dobrácký vzhled a může to ještě teď zafungovat, když vás všichni znají a vědí, co děláte?
Tak pro posluchače se musím říct, že jsem se skoro začal smát. To je docela vtipný.
Vy nevypadáte jako bestie krve žízniva.
On už to ale někdo, my jsem použil přesně, že mám takový dobrácký výraz, ale pak z toho vyplyne, že si každého namažu na chleba, jako máslo na chleba. Ale ono to tak možná jako je dobrý, že budím tu důvěru, což chci, a to mě vlastně dostává k těm informacím, protože informace se lidi dostávají od zdrojů, od lidí, že jo? Takže tam potřebujete umět vlastně jednat s lidma. To je možná, jestli máte z toho ten pocit, tak byste byl dobrý zdroj.
Přemýšlím, co bych vám tak asi mohla sdělit, ale možná se během písničky dohodneme. Jaroslav Kmenta, novinář, je hostem Radiožurnálu. Otázky na něj posílejte na web www.radiožurnal.cz. O mnoha tématech se dá mluvit s dnešním hostem Radiožurnálu, novinářem Jaroslavem Kmentou. Možná bychom mohli začít tím aktuálním, totiž česká mediální scéna se nám v průběhu tohoto roku začala docela hezky přeskupovat. Jak hodnotíte to dění jako člověk, který vlastně odešel z Mladé fronty?
Tak já bych byl samozřejmě radši, kdyby tady média vlastnila nějaká větší skupina nadnárodní nebo nadace, která nemá nějaký ambice využívat média k nějakému prosazení svých partikulárních zájmů, tak zejména v politice.
Tuto utopii můžeme rovnou přeskočit.
No a vlastně to je důvod toho, proč jsem nakonec udělal ten krok, který jsem udělal vlastně minulý týden, že jsem podal výpověď a odešel jsem z Mladé fronty, kde jsem strávil celkově asi 17 let, nebo 18, pardon.
Odešel jste kvůli tomu, že Mladou frontu koupil Andrej Babiš?
Ano, to je ten hlavní důvod. Já jsem jako tento rok jako zvažoval, že třeba uberu na plynu, stejně už to člověk dělá dlouho a občas se objevují nějaký zdravotní problémy, takže jsem si říkal, že bych třeba s Mladou frontou jak si byl třeba na poloviční úvazek, ale nikdy to neznamenalo, ty moje úvahy nevedly k tomu, že bych úplně se odstřihnul od Mladé fronty. A to vlastně začalo až v červnu, ty moje úvahy, kdy jsme zjistili, že nás koupil Andrej Babiš.
A nestalo za to ten boj o svobodu slova zkusit přece jen vybojovat?
Já jsem to zkusil, ale bohužel...
Já jsem to nějak nezaznamenala. To se přiznám, že jsem sledovala docela pozorně to, co vlastně po nákupu Mladé fronty, Mladá fronta píše. Já mám pocit, že jste to neskusili nikdo.
No, ale tak vy to vidíte z toho, že jste se třeba nedočetla to, co jste očekávala v novinách, ale ono tomu musíte mít nějaký delší proces. Jo? To znamená, máte nějaké téma, nazbíráte informace, konzultujete to v redakci a... tam to třeba může i narazit.
Uh-huh. A od čeho se tady odvíjí svoboda slova? Odvíjí se od toho, jestli novinář může svobodně psát, anebo od toho, komu ty noviny nebo televize patří?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že se odvíjí od toho, co můžeme psát a co chceme psát vlastně. Protože já jsem třeba doteď byl zvyklý na to, že v Mladé frontě Dnes existoval absolutně, to byl pro mě jako ostrov svobody. V tom velkém rozbujelém moři, kde se přeskupovaly ty síly už delší dobu v mediální scéně. A my jsme mohli dělat vlastně kohokoliv, jakkoliv, na čemkoliv jsme mohli vyšívat. A těm Němcům, kteří nás vlastnili, jim to vlastně bylo úplně jedno. Oni neměli nějaký zájmy chránit nějakou politickou stranu nebo lídra strany před nějakými kauzami. Oni říkali, když to všechno máte zdokladované a ustojíte to případně u soudu, tak máte zelenou.
Jestli vám dobře rozumím, pane Kmento, tak je to vlastně o tom, že vy jste ve chvíli, kdy Mladou frontu Dnes převzal pan Babiš, měl nějaký materiál, ten byl napsaný a nebyl vydaný, někdo vám to zamítl?
Byla
tam nějaká cenzura?
Takhle. Já zase jako se hrubně ostýchám jako mluvit o interních věcech redakce, protože se pořád, i když jsem 14 dnů pryč, tak se cítím jako součástí
toho života. Já tomu rozumím, ale mě jde o to, jestli jste to zkusili na té praktické rovině. Prostě tady byl článek, panu Babišovi se nelíbil, on ho zcenzuroval, vyhodil ho a vy jste potom řekl ano, tohle nemá cenu a já odcházím.
Já vám na to odpovím takhle. chtě nechtě se v momentě, kdy se ujímá kormidla v médiích Andrej Babiš a zároveň se stává aktivním politikem, tak chtě nechtě, i když si to připouštíte nebo nepřipouštíte, se k vám dostavuje jako ke každému redaktorovi od prvního patra až po páté v Mladé frontě Dnes, tak se dostavuje ta autocenzura. Najednou začnete vždycky prostě si říkat a jeden extrém je.
A máte to tak i vy?
No já jsem tomu unik. Já jsem tohleto nechtěl podstupovat, ale zjistil jsem, že
takže
řada
jste
lidí...
Takže jste ten boj ani neskusil?
Zkusil, ale já o tom nebudu mluvit.
Aha, dobře. Tak já se omlouvám. Mm-hmm. Ale jenom mě tak napadlo, že když se vlastně svoboda slova sváže s majitelem toho média, novin mm-hmm. nebo televize, tak to můžeme všichni zabalit.
No, ale ono se dá dělat vlastně, ta novinařina se dá dělat někde jinde. Já zatím nebudu nikde uvázaný, ale vidím tu svobodu v tom, že si můžu teďkom psát a nabízet ty texty kamkoliv chci, kromě teda do médií Andreje Babiše.
Aha, takže to vypadá tak, že třeba jiná média nevadí, když třeba média pana Bakaly, tam to nabídnete bez problému.
Ne, ale takhle, já jsem
Pan Křetínský s Martinem Romanem koupí Ringier, budete to nabízet taky tam.
Ne, já jsem investigativní novinář, který je zaměřený zejména na politiku. My jsme tady o to, aby jsme kontrolovali politiky, kteří jsou zrovna u moci. A to je v dané chvíli Andrej Babiš. A když jste investigativní novinář, tak jdete do práce s tím, že se rozhodnete, říkáte si tak, co dneska ty politici dělají, jak podvádějí, lžou a tak dále.
Já vám rozumím, počkejte. Já vám rozumím, tomuhle všemu já dobře rozumím, ale kam bude Jaroslav Kmenta nabízet svoji investigativu, když, pardon, teď se nechci dotknout pana Babiše, já to používám jenom jako obrazné rčení, když skoro v každém médiu je nějaký Babiš.
No není, protože nemáte tady případ, že by někdo vlastnil takové velké médium a zároveň byl aktivní politik.
Takže tam vadí ta aktivní politika.
Ano, ano, protože vlastně...
Aktivní biznis nevadí. Po tom všem, co víte, co jste napsal, jaké odposlechy jste slyšel, tam to nevadí.
No tak je to druhý stupeň uvažování o tom, co by kdyby. Ale ten prioritní je, že to prostě nemůže, já nemůžu dělat investigativní novinařinu pro médium, který vlastní aktivní politik. To je největší průšvih.
No a kde si teda přečteme vaše reportáže?
Třeba ve veřejnoprávních médiích.
Tady?
No, když budete mít zájem, tak klidně.
Jaroslav Kmenta, investigativní novinář, host Radiožurnálu. 19 minut po 10. hodině posloucháte dopolední Radiožurnál s investigativním novinářem Jaroslavem Kmentou. Český špion Erwin van Haarlem, to je vaše starší kniha. Musím říct, že mě baví. Vlastně kniha o nejútajnějším agentovi v historii české špionáže. Bude se filmovat nebo ne?
Tak před 3 lety mě nakontaktoval štáb z Velké Británie, česko-britský, a měli velký zájem o tu látku a vlastně to točit přímo v angličtině, protože to fakt jakoby téma, který je celosvětový. Není to prostě záležitost jenom České republiky. A zatím jsme se nedomluvili na podmínkách, takže vlastně je to takové pořád otevřené. Já pořád čekám na to, že už jsem asi před půl rokem zadal, nebo se domluvil na překladu do angličtiny té knížky a tím pádem se vlastně odevře možná ten obzor širší a dočkáme se určitě nějakého špiona na plátně.
Život Čecha Václava Jelínka byl podle toho, jak jsem četla tu knihu, neuvěřitelně pestrý. Vydával se za cizí židy, vydával se za umělce, za číšníka, prodejce miniatur, strávil řadu let v britském kriminále. Je to takový příběh silný. Vy jste ho vlastně málem zahodil hned na začátku.
No je to takový hollywoodský, protože tam je ten příběh. Je tam taková, to jste vlastně nezmínila, taková neuvěřitelná zápletka, která mě vlastně dovedla k tomu, že jsem nakonec to téma chopil, byť je velmi kontroverzní, protože v podstatě s tím způsobem tam chtě nechtě musíte přistoupit na to, že oceňujete, říkám, jako v rámci nějakých kritických připomínek, oceňujete práci komunistického špiona. A já prostě jako jsem od přírody, nebo to mám prostě už daný, že prostě já s komunismem jsem nesouhlasil, už jako študák, takže já jsem k tomu měl vyhraněný postoj. Nicméně ta látka tohoto komunistického špiona byla natolik zajímavá, že jsem do ní šel i přes ta rizika. A proč co mě přesvědčilo, že ten člověk se dokázal vydávat 10 let za syna cizí matky. Že vlastně on se akorát přetvařoval, že je její syn, protože tam ta zápletka je vlastně velmi, jak říkám, hollywoodská. Ale to je, posluchači přečtou, když tak. A to je vlastně na tomto nejúžasnější, protože tam proniknete do psychologie lidí, a nejenom špiona, ale vlastně lidský dimenze, protože tam najednou zjistíte, jak je silná vůle matky po 30-40 letech vlastně po té, co odložila svého malého chlapečka ještě v nějaké mladické nerozvážnosti, tak vlastně po 40 letech se v ní probudí mateřský cit a ona ho hledá vlastně, až ho najde, ale pak nakonec zjistí, že ten člověk, ten chlapec její není ten pravej, ale je to ten špion, který se za něj vydává.
Václav Jelínek musel být asi velké eso, když vlastně po listopadu 1989, když se náčelníkem naší civilní a vojenské rozvědky stal generál Procházka, stálo za to tomuhle chlapovi, aby vlastně jako člověk, který komunismem trpěl, letěl za Jelínkem do Británie a vlastně mu rozkázal jako jeho nadřízený, aby se vrátil. Můžete ještě popsat, co to bylo za člověka?
No, a to je možná to, co přesně já jako antikomunista, pan generál Procházka, taky vlastně ještě možná jako několikanásobně vyšší antikomunista, protože on byl za bývalého režimu vězněn. Tak co i jeho vlastně motivovalo k tomu, že toho člověka jel pak v roce 92 zachránit do Velké Británie, kde byl pak ve vězení ten špion. Protože on k němu měl úctu k té profesionalitě, k té práci. A to je vlastně, si myslím, to je to poselství toho celého příběhu, že když děláte svoji práci dobře a kvalitně, tak ji můžou ocenit nejenom lidi tady v republice, ale prostě na druhém konci světa nebo v jakémkoliv režimu. A ten člověk je fakt neuvěřitelně chytrý. Jako já, když jsem s ním několikrát hovořil, tak on uměl zopakovat fráze nebo pasáže, které slyšel od cizích osob. On má neuvěřitelnou paměť fotografickou.
Jsou na to trénování.
A je to takový člověk, který nevohne hřbet. A myslím, že to dokázal i tím, což já jsem se s ním teda pak už jako i několikrát střetl, ale jakoby v dobrým, že jsme si vyjasňovali své pozice, že on když pak se vrátil z toho vězení v roce 92, tak on pořád odmítal převlíknout takzvaně kabát, jak on říká, a že už nebude pracovat prostě pro novodobí demokratické služby, protože prostě už jednou se upsal nějakému režimu a to pro něj jinak skončilo.
Vy jste řekl, že když svoji práci člověk dělá profesionálně, ona ta profesionalita třeba konkrétně u pana Jelínka znamená taky, že dovedla spoustu lidí do gulagu, kteří tam nakonec umřeli. Jak to autor udělá, aby prostě tyhle ty lidi popsal opravdu střízlivýma očima, aby je neglorifikoval, aby z nich vlastně nevyrobil hrdiny, protože a tím se vlastně můžu dostat o krok dál k Františku Mrázkovi. Já mám pocit, že Mrázek byl gauner a dneska je z něj celebrita. Jak to děláte?
No, víte co, ono je něco jiného, když píšete knížku nebo několik článků a tam se věcně zaobíráte tou postavou, osobou nebo dějema. A něco jiného je, když pak už to dílo nebo ty texty prostě se stanou nějakou historií a teďko se třeba to, že jsem tady dneska ve studiu, vlastně už jako mluvíme o ty mý práci a už ji komentujeme a dáváme jí nějaký ty mašličky, obezličky a tak dále. Takže my tomu dáváme to přídavné jméno.
Já mám pocit, že za tolik mašliček nedáváme.
Ne, tak já to nemyslím zle, ale jestli mi rozumíte, prostě já tu práci nedělám, takže že si sednu a řeknu si, tak já teďkom budu glorifikovat prostě úžasného Mrázka.
Mě jde spíš
krejčíře,
o to, jak to člověk vlastně udělá, aby v té knížce prostě se nestalo, že si to někdo přečte a řekne si, to byl frajer, ten špion.
Musíte se na to podívat i z mnoha úhlů pohledu, jako když se na mě díváte teďkon zepředu a vidíte moje oči, nos a pusu, tak se musíte podívat i zezadu, abyste mě uměla popsat vlastně ze všech možných úhlů vlastnosti a i toho, jak vypadám. A to je vlastně každý případ, každá látka, kterou dělám, tak ji obejdu jako když obcházím strom. A nesmí se stát prostě, že dojdete někde na půl cesty a pak odjedete. A tak je to dlouhodobá činnost, protože ta cesta, jsem připodobnil ke stromu, ale to si, když děláte takovéhle téma, tak to znamená, že ten strom je velký asi jako obrovský mrakodrap, takže ho obcházíte třeba i rok.
Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního radiožurnálu. Eva Kudláčková četla knihu Jaroslava Kmenty, dnešního hosta dopoledního radiožurnálu o českém špionovi. A píše, i kniha je skvělá, zajímalo by mě, jestli pan Jelínek ještě žije. Tak my máme živoucí důkaz, že žije.
Ano, tak jsem přímo volal, protože poslouchá pořád a chtěl upřesnit informaci, která tady zazněla, že vlastně díky jeho činnosti nebyly posíláni lidi do Gulagu, ale opak je podle něho pravdou, že on vlastně některé ty židy v Sovětském svazu bývalým taky pomáhal vycestovat vlastně do Izraele.
To jsme tady citovali slova pana Jelínka, který nám telefonoval.
Takže pádem, žije.
To víme, žije. Pojďme na další otázky. Chodíte k volbám? Ptá se pan Blažek. A tedy chodíte k volbám s tím, co všechno na politiky jednotlivé strany víte?
Je to pro mě čím dál tím těžší, protože čím dál tím víc člověk ví a zná tu realitu i pod čarou, kterou prostě nemůže zveřejňovat, protože jako novinář nemůžete zveřejnit všechno, pokud na to nemáte úplně 100% důkazy. Takže já s tím mám každý 4 roky problém, ale jdu, protože si myslím, že člověk má být zodpovědný a vždycky si nějakýho jednotlivce nebo stranu vyberu, zakroužkuju, vykroužkuju a podobně. A jestli chcete vědět, jaký jsem volič, tak jsem spíš od středu doprava.
Jeden můj známý, který se také zabývá investigativní novinařinou, tak říká, že pokud člověk v Česku začne důkladně rozkrývat nějakou větší kauzu, tak za chvíli zjistí, že vyšetřuje úplně všechny kauzy tady v téhle zemi. Máte stejnou zkušenost?
No skoro takhle, když ona je vlastně přehnaný, ale je to skoro tak, protože my jsme malá země, 10 milionů lidí tady žije a těch lidí, kteří se točí okolo velkého biznesu, politiky, státní správy, těch je několik tisíc a oni se tak neustále i někteří střídají v různých pozicích a funkcích. Takže pro novináře je to vlastně čím dál tím těžší jako nesklouznout k jednoduchosti, říkat si, a to je tam, ten patří do tamhle ty partičky a podobně a už ho zaškatulkovat, protože ono se to mnohdy prostě mění. Ale je fakt, že když tu práci děláte 20 let, tak znáte ty vztahy a lidi daleko víc, než když si to čtete v novinách.
Radovan Krejčíř, to je uprchlík žijící v Jihoafrické republice, teď hodně rozvířil tu vlnu domácích zpráv a dokonce i tedy jihoafrických médií. V těch vašich článcích a také ve vašich knížkách tohle jméno hodně figuruje. Budete se ještě jeho kauze věnovat, nebo už jste ho úplně opustil?
Ne, já určitě se mu věnovat budu, protože je to za prvé fenomén této doby nepřidávám tomu jakékoliv zabarvení, ani oslavující, ani úplně kritické. Prostě je to člověk, který svým způsobem dělá hrůzné věci, podvádí, možná je spojovaný s několika vraždami nebo násilím. Ale on to dělá tak, že mu prostě, že se mu podařilo vždycky buď to utíct, nebo se vyvlíct z řady trestních stíhání a podobně. Tak na tom zajímavé vlastně sledovat, proč, klást si otázku, jak se mu to podařilo. Protože to je i vidět, že buď to selhává systém, nebo on je tak mocný a ty peníze tak čarují z jeho rukou, že umějí prostě zaslepit i soudce.
Je tak mocný, že by mohl mít i nadálku z Jihoafrické republiky vliv na to, co se děje v současnosti v českém podsvětí?
Tak teď v této chvíli několik týdnů, tak má velmi omezené možnosti, protože on tam je pod obrovským tlakem v Jihoafrické republice a je tam vlastně ve vězení, takže ty schopnosti teď už nemá takové. Ale než se mu to tam stalo, vlastně tak možnosti měl a já vím 100%, že on se snažil tady z Jihoafrické republiky sem vysílat několik lidí, kteří tady měli činit nátlaky na různé lidi, kterému ještě třeba z minulosti dlužili peníze, anebo dokonce jedno podezření směřovalo k tomu, že si zadal nějaké násilí nebo vraždu, kterou si chtěl vyřídit účty ze staré doby.
Takže knihu o Radovanu Krejčířovi z pera Jaroslava Kmenty si ještě přečteme?
Určitě.
Kdy to bude?
Když
je to v nějakém stádiu třeba už rozepsanosti?
Ano, je.
Dobře, tak řekněte rovnou, kdy to bude.
Příští rok.
Když si přečtete o vraždě chomutovského sociálního demokrata Romana Housky, co vás napadne jako první?
No,
teď skáču, ale jsou to všechno aktuální kauzy, tak já to tak beru.
No, je to o tom, jak prorostl organizovaný zločin do politiky.
Mně jde spíš o to, jestli vlastně víte daleko víc, než vydáváte ve svých článcích. Jestli prostě, když se takováhle věc stane a Roman Houska je zavražděn, tak pro vás to třeba není úplně překvapivá věc.
Ne, že bych to čekal, to v žádném případě, pokud jde o takhle šílenou věc, jako je vražda, ale člověk jako to tuší, že už od někdy před 5 lety, kdy tam se přeskupovaly síly sociální demokracie na severu a byly tam různé problémy, tak člověk jako viděl ty postavy, včetně někdejší hejtmanky Vaňhové, která vlastně byla spojená s panem Houskou, že tam opravdu to není čistý jako řešení prostě mít tam takovýhle politiky. A ono je to vlastně o tom, že jací lidé se do politiky dostávají. Já si myslím, že kdyby existovaly nějaký větší morální kodexy prostě uvnitř těch stran, tak se nemůže stát, že člověk, který je spojený přímo prostě s organizovaným zločinem, s podvodama a podobně, tak prostě se nemůže tím sítem dostat až do takových vrcholných funkcí, jako je prostě funkce hejtmana nebo starosty a podobně. To prostě je velký mínus a velké riziko pro velké minus pro strany a velké riziko pro demokracii.
Jaroslav Kmenta je hostem Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu píšete Jaroslavu Kmentovi, spisovateli a novináři. Radek Bačovský píše, v knize Superguru Bárta to vypadá, jako kdyby vám šlo o život. Bylo to opravdu tak? A nemáte ve své profesi někdy pocit, že vás neustále někdo sleduje? S tím ho mám jinými slovy.
Tak v případě Víta Bárty, o kterém je vlastně ta kniha, a ona je nejenom o politice, ale vlastně právě o tom, o novinářské práci, o investigativní žurnalistice, tak jsem měl častokrát pocit jako toho, který jsem na sobě cítil, že když si to budu moc připouštět, tak se můžu honit tak pes za ocasem nebo prostě skončit třeba i na psychiatrii. Takže to člověk musí vytěsňovat, protože se opravdu dostáváte do toho, že vás neustále někdo se dostává do počítače, nelegálně samozřejmě, někdo se snaží zjistit, s kým se stýkáte, takže vás sleduje.
Někdo poslouchá vaše telefony.
Třeba, nebo v tom konkrétním případě se vlastně ukázalo v tom případě Víta Bárty, že oni si dokázali vlastně obstarávat i výpisy telefonních hovorů na kde koho, na politiky, na novináře, od policajtů, kteří to získávali od operátorů. Takže prostě ten pocit nebyl, jako že bych si to přemýšlel a že bych propadal nějakým výmyslům. To tak prostě bylo. Ale člověk, jako já si myslím, že to je právě o tom, že to je spíš taková psychologie, že nesmíte si to připustit chtělo, jinak tu práci nemůžete dělat. To byste se začal bát vlastně sám o sebe a to není možné.
Tak dobrý den, pane Kmento, píše Petr. Nemýváte často pocit zmaru, pokud jako novinář píšete o nějaké kauze, která prakticky vždy v Česku tak nějak vyšumí?
Tak nepaušaloval bych to takhle. Bylo období, kdy jsem si říkal, a to je skvělý, něco se děje, protože v roce 2010 lidi vykroužkovali ve volbách politiky, o kterých se všeobecně vědělo, že nejsou úplně, nebo nemají ten mravní kredit takový, aby zastupovali veřejnost na politické scéně. Tak co jsem si říkal, a tam dochází k tomu souznění, čtou si články, hodnotí je, analyzují je a pak dokážou udělat to svoje rozhodnutí. Mm-hmm. Ale tento rok je pravda, že to mě vrátilo někam zpátky do minulosti. Jsem si říkal, tak začalo to volbou prezidenta, pak, nebo ještě předtím vlastně byla amnestie ex-prezidenta, pak přišla velká kauza s Janou Nadějovou a tak dále, takže to všechno najednou není to jakoby o tom, že by něco bylo úplně špatně, ono to vždycky má každý úhel pohledu na tu kauzu jinou, ale co ve mně se najednou jsem zjistil, že jako člověk je blízko k depresím z toho stavu, že si vlastně řeknete, děláte práci a děláte ji vlastně dobře, nebo má cenu poukazovat neustále na ty prohřešky těch vládních stran, když pak jako lidi udělají to, že se otočí k těm fanklubům Okamury, fanklubu Babiše, fanklubu Zemana, jestli to má smysl. A pak si člověk jako řekne, no, tak jako když nebudeme dělat vůbec nic, něco takového, tak to tady bude vypadat třeba ještě hůř.
Je tohle jedna z odpovědí na otázku, proč je u nás v Česku tak málo investigativních novinářů? Janek Kroupa, vy, Sabina Slonková, ale to se dá spočítat na prstech dvou rukou maximálně.
Ještě bych jmenoval Jaroslava Spurného.
Můžeme pokračovat, samozřejmě. To neradě bychom na někoho zapomněli, ale...
Ne, ptáte se správně, ale já si myslím, že to souvisí taky s celkovou konstelací těch médií, jestli tomu dávají prostor, protože my jsme třeba v Mladé frontě dnes měli investigativní oddělení, sice o 3 lidech, ale bylo tomu prostě věnováno velké prostředky a velké úsilí, aby jsme takovouhle typ žurnalistiky dělali. A nevím, jaká je situace v ostatních médiích. Třeba se podívejte na Novu, tam zrušili pořad na vlastní oči. V Reportérech České televize se objeví neustále nějaké problémy s tím, že jestli něco po chuti radě České televize nebo není. takové atmosféře se pak špatně dělá ta žurnalistika. A takových případů máte hodně. Takže ono to je mnohdy o tom, jaký prostředí vytvoří to médium pro toho novináře. A já jsem proto si velmi vždycky kladl jako velký cíle a velký ambice, protože jsem věděl, že můžu dosáhnout v týmu lidí a v té svobodomyslné redakci, které jsem byl součástí vlastně celou dobu v Mladé frontě Dnes.
Investigativní novinář Jaroslav Kmenta je hostem dopoledního radiožurnálu. Otázek je spousta, omlouvám se, že se nedostane na všechny. Jedna se tady opakuje v několika vydáních. Kmotr Mrázek film, jak se vám líbí?
Líbí se mi velice, protože já jsem se na to díval nejenom z pohledu obyčejného diváka, ale také jako autora předlohy a také zejména z pohledu toho, že jsem poprvé měl příležitost vlastně se podívat do zákulisí výroby takového filmu. A to, jak dlouho to trvalo, vlastně naznačuje, že jisté problémy s tím byly. A to nejenom v tom, že sehnat dostatek peněz, ale i to, že prostě různé tlaky byly, aby se tomu příliš nedělala takováhle mediální reklama, že vůbec bude jako nějaký film, protože oni se všichni báli, že to téma zase vrátí do hry ty neduhy těch politiků, který se v Krakaticích a v těch spisech, které se točily okolo Mrázka, zase objevu.
A stalo se to, máte pocit?
No, právě se to nestalo. Já jsem si říkal, jako, že jsme se tomu smáli s režisérem Petrem Nikolajevem, že ta obava těch lidí ze zákulisí, ať to jsou lobbysti nebo ty bývalí politici, že jsou úplně vlastně postižený, no, vlastně jako to tím, že by o nich měl být film. O nich to vlastně není a ani nemělo být.
Já jsem trošku zase postižená tou profesí novináře. Novinář je člověk, který ty věci pouští ven, i když jich spoustu ví uvnitř, ale přišlo mi trošičku za vlasy přitažené, jak novinářka tam neohroženě pomáhá vyšetřovateli a policistovi. Prostě mám pocit, že v reálném životě by se něco takového nemohlo nikdy stát.
No, to určitě, to uznávám. A já jsem s tím bojoval trošku jako s tím tvůrčím týmem, který tomu musel dát tomu filmu nějakou i uměleckou licenci a oni tam hledali do toho příběhu nějakou ženu.
Potřebovali ženu.
Takže nenapadlo nic jiného, než ji vtěsnat do té role, takzvaný dvojrole, vlastně nejdřív jako obyčejná holka, která studuje a pak po mnoha letech se vrátí na scénu, že je ta novinářka. A to je fakt, že to by se ve skutečnosti nestalo, že by se někdo stal z novinářů součástí vyšetřovacího týmu. Mm. To je prostě taková. Ale tak víte, co, když se podíváte v Americe na různé takové podobné tituly, tak jako tam to máte taky velmi přibásený některé věci. Nicméně je fakt, že 80% toho filmu vychází ze skutečných událostí, takže bych se nebál jako jít na ten film s nějakým jako předsudkem, že to je vlastně jenom nějaká pohádka.
Kdo je Kmotr? Protože to je slovo, které se vžilo nejenom díky vaší knize, díky filmu se vlastně vrátilo znovu zpátky. A vy, když jste čelil na první poradě Mladé fronty Dnes Andreji Babišovi, tak jste ho Kmotrem nazval přímo tváří v tvář. Tak kdo je podle Jaroslava Kmenty Kmotr?
No, kdo je Kmotr? Tak to bychom tady asi byli další hodinu, že bych vyjmenovával některé lidi, které...
Máte na to minutu?
Ne, tak Kmotr je jako v mým podání. Můžeme se na to dívat jako na kriminální činnost, to znamená opravdu jako pojímat to tak, jako to pojímal Mário Puco, který tomu v podstatě vtisknul tu pečeť. A to jsou ty Mrázkové, Krejčířové a podobně. A nebo pak v té politické dimenzi, který trošku jako si to sami politici zrodili tohleto téma tím, že tehdy myslím, že první, kdo to byl Topolánek, který řekl, že tady vlastně ve své straně bojuje proti takovým kmotrům. Takže pro mě to jsou vlastně všichni, kdo mají moc, vliv a zneužívají veřejné funkce k tomu, aby prosadili jenom svoje zájmy, svoje úplatky, svůj biznis na úkor ostatních.
Ekonomičtí kmotři vás nezajímají?
Pokud ovlivňují veřejné zakázky politiku a státní správu, tak ano.
Co si teď přečteme jako další knihu Jaroslava Kmenty?
Tak já to řeknu tematicky, Krejčíř a třeba i dojde na ty politické kmotry.
Těšíme se. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel a přeju, ať se vám daří. Díky
moc.
Já
taky držím palce Českému rozhlasu.